ในกาลาเทียบทที่6ข้อ7ที่เราอ่านไปนะคะนะอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้ามั้ยคะแล้วบางคนเวลาเราอ่านบางข้อนี้เรารู้สึกว่าน่ากลัวนะแน่ทีเดียวถ้าเราหว่านสิ่งที่ไม่ดีไปจริงๆมันมีข้อนี้ถูกเข้าใจในด้านลบเยอะกว่าด้านบวกนะคะนะแต่จริงๆแล้วเราควรจะดีใจนะคะเพราะว่าเราหว่านอะไรเราจะได้เกี่ยวสิ่งนั้นค่ะนะคะนะถ้าเราเคยหว่านสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็หยุดหว่านนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเราไม่หยุดเราก็ต้องเกี่ยวมันนะคะแต่ถ้าเราหว่านสิ่งที่ดีพระคัมภีร์ข้อนี้ควรจะทำให้เราตื่นเต้นอย่างมากนะคะนะเพราะว่าเราจะได้เกี่ยวค่ะนะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ด้วยกันนะคะถึงระบบของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าซึ่งไม่เหมือนของโลกเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยเวลาและพระวจนะที่จะเข้าไปในหัวใจของเราจริงๆนะคะเราจะฟังเรื่องนี้ฟังแล้วแต่จนกระทั่งเรามีความเชื่อในวิธีการของพระเจ้าและเต็มที่กับวิธีการนั้นและเชื่อฟังวิธีการนั้นและนำไปปฏิบัติเมื่อเราจึงจะเห็นผลค่ะนะคะและพระบิดาบอกว่าเราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้ใครหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นคนที่หว่านในย่านเนื้อหนังก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าถ้าเราใช้เวลาหว่านไปเหมือนคนในโลกนี้ที่เขาหว่านนะคะหว่านให้กับอะไรที่ไม่ได้มีคุณค่าที่แท้จริงในนิรันดร นะคะวันหนึ่งทุกอย่างก็จะจบลงเวลาที่เราใช้ไปเที่ยวเตร่เวลาที่เราใช้กับเพื่อนฝูงเวลาที่เราใช้เพื่อความสนุกสนานไปนู่นไปนี่กินนู่นกินนี่ทำนู่นทำนี่วันหนึ่งมันกลายเป็นอะไรผลของมันคืออะไรมันก็จะปรากฏออกมาถ้าเราใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยไปเที่ยวมาหมดแล้วทุกอย่างกินอาหารหมดแล้วทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วที่อยากจะทำเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราก็จะพบว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในนั้นนะฮะมันไม่ได้ความมันก็ไว้ความพึงพอใจแค่ตอนนั้นเท่านั้นเองแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรที่เป็นนิรันดรที่อยู่มั่นคงตลอดไปเลยนะเลยทำทุกอย่างแล้วได้พูดหมดทุกอย่างแล้วได้แสวงได้มีชีวิตในฝันอะไรก็แล้วนะในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันว่ามันพาไปสู่อะไรแต่รู้ไหมคะถ้าเราหวานให้กับชีวิตวิญญาณหวานให้ใช้เวลากับสิ่งที่มีความหมายจริงๆใช้เวลาลงทุนเวลากับสิ่งที่จะมีค่าในอนาคตจริงๆเราจะไม่เสียใจเลยวันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะคะนะเพราะว่าชีวิตนิรันดร์ทั้งนั้นค่ะที่จะอยู่ยั่งยืนตลอดไปสิ่งที่เป็นแค่เพียงเนื้อหนังอยู่แค่เพียงชั่วคราวแล้วมันก็จะจบไปแล้วเราจะรู้ตัวอีกทีหมดเวลาชีวิตแล้วนะอย่าเป็นเหมือนเศรษฐีโง่ใช่ไหมคะที่พระเยซูเล่าเขาใช้เวลาแสวงหาทุกอย่างมีเงินมีทองจนบ้านที่เก็บเล็กเกินไปแล้วต้องมียุ้งใหญ่กว่านี้อีกนะคะแล้วพอจบแล้วเขาก็คิดว่าชีวิตเขาสบายแล้วต่อไปนี้ก็ใช้ชีวิตกินนอนสบายแต่ปรากฏว่าพระเยซูเล่าบอกว่าแต่ว่าชีวิตเขาคืนนั้นจะต้องถูกเอาไปจากเขาแล้วเขาเหลืออะไรเขาเหลืออะไรจริงๆนะบางทีเรายังหนุ่มยังสาวนะเราคิดว่าเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นหรอกนะคะแต่จริงๆแล้วยิ่งหนุ่มยิ่งสาวเนี่ยยิ่งดีค่ะเพราะพระพีก็สอนเรานะคะให้แสวงหาพระเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่จะรู้จักพระเจ้าและปรนิบัติแต่พระเจ้ายังเยาว์วัยเนี่ยดีจริงๆเพราะเราจะมีเวลามากเลยนะคะที่จะหว่านสิ่งที่ดีและอนาคตของเราทั้งในโลกนี้นะคะอนาคตเราหมายถึงโลกนี้ด้วยและในชีวิตนิรันดร์นั้นเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่สวยงามและทรงคุณค่าจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองเหมือนกันนะคะเพราะหลายครั้งเมื่อเรียนรู้ที่จะเกี่ยวนะคะเราก็คิดแต่ว่าเราจะเกี่ยวเงินเกี่ยวอะไรของเราสารพัดแต่ว่าพระคัมภีร์ในข้อนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกอย่างนะคะใช้ได้กับทุกอย่างแล้วก็มันพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ค่ะถ้าเราหวานในย่านพระวิญญาณเราให้เวลากับชีวิตวิญญาณเรากับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเรานั่งอยู่บ้านทั้งวันอ่านพระคัมภีร์ทั้งวันอธิษฐานทั้งวันไม่ใช่ค่ะมันหมายถึงการที่เราลงทุนลงแรงทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำอย่างไม่หยุดยั้งอย่างไม่ย่อท้อเราจะได้เกี่ยวเมื่อไหร่บ้างพี่มาอ่านดูด้วยกันนะคะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาสมควรในเวลาสมควรนี้มันเมื่อไหร่กันบางคนบอกก็ตอนนี้แหละสมควรแล้วใช่ไหมคะนะเนื้อหนังเราต้องการอะไรตอนนี้เสมอนะคะว่าเราต้องการตอนนี้นะเราเลี้ยงลูกเราก็อยากให้ได้ดังใจตอนนี้เลยใช่ไหมคะ นะเราทำงานเราก็อยากจะให้มันเห็นผลตอนนี้เลยนะทุกอย่างในโลกนี้ปัจจุบันนี้เป็นระบบนั้นทั้งสิ้นระบบอัตโนมัติหรือระบบอะไรนะสำเร็จรูปใช่ไหมคะที่ทำออกมาแล้วทุกอย่างก็เสร็จเลยภายใน5นาทีต้มบะหมี่เสร็จได้กินนะเดี๋ยวนี้เหลือ1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะเรายิ่งรอไม่ไหวนะคะเนื้อหนังเรามันรอไม่ได้ค่ะ5นาทีก็ไม่ได้แล้วขอบะหมี่1นาทีนะเอาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆเราเนี่ยมันมีเวลาอันสมควรเหมือนชาวนาออกไปหว่านก็ยังไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคะมีใครบ้างที่ออกไปหว่านแล้ววันรุ่งขึ้นก็เกี่ยวเลยสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าเปิดเผยกับเราในธรรมชาตินะคะเพื่อจะเปิดเผยกับเราถึงชีวิตวิญญาณของเราเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตวิญญาณอย่างถูกต้องกับพระองค์กับเวลาที่เรามีในโลกนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเรามีเวลามากขนาดไหนแต่เรามีความเชื่อว่าเราจะมีเวลาจนสุดจนเราทำงานในโลกนี้สำเร็จนั่นแหละนะคะนั้นเนี่ยแต่อย่าปล่อยให้เวลาเหล่านั้นเนี่ยผ่านไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติดีๆนะคะเราถูกหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้พาไปเราก็วุ่นวายกับการทำมาหากินวุ่นวายกับการใช้ชีวิตแสวงหาเป้าหมายในชีวิตของเราจนเราลืมไปแล้วว่าอะไรสำคัญที่สุดนะคะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเดินกับพระเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกทำเป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุดเลยแล้วเราจะไม่เสียใจเลยนะคะนั้นเนี่ยเวลาสมควรเนี่ยมักจะนานหรือช้ากว่าที่เราอยากให้เป็นเสมอใช่ไหมคะเราอยากจะได้เดี๋ยวนี้ให้ได้ทุกอย่างดังใจเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ได้อย่างนั้นหรอกค่ะมันใช้เวลาแล้วทุกคนได้เกี่ยวไหมนี่ไงล่ะถ้าเราอ่านบางทีตอนนี้ดีๆเนี่ยอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรหมายความว่าอะไรถ้าเราท้อใจล่ะเราจะได้เกี่ยวไหมอ่านดูดีๆนะคะได้เกี่ยวไหมคะถ้าเราท้อใจพระพีบอกนะคะบอกเลยว่าถ้าเราไม่ท้อใจเราจะได้เกี่ยวเราจะได้เก็บสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะที่ชีวิตคริสเตียนนั้นมันต้องหนักแน่นมั่นคงค่ะและยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั่นแหละวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าและเราทำได้นะคะโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราไม่มีใครทำได้ด้วยตัวเองนะคะคนที่เหนื่อยกับชีวิตคริสเตียนนั้นก็เพราะเราพยายามทำด้วยตัวเองนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นใช่ไหมคะตั้งใจเลยว่าเออเราจะท้อไม่ได้ทุกคนอาจจะรู้สึกท้อนะคะใช่ไหมคะในการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าด้านใดก็ด้านนี้เราอาจจะท้อทำไงดีร้อยคนมาหนุนใจแล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมเราอยากจะได้กำลังก็ต้องหวานนะคะเราไม่ต้องร้อยคนมาหนุนใจเราค่ะยิ่งเราท้อนะคะไปหนุนใจคนอื่นนะคะเราจะมีกำลังขึ้นอย่างประหลาดอย่าท้อค่ะเราอาจจะรู้สึกท้อแต่อย่ายอมต่อความรู้สึกท้อนั้นทำยังไงเข้ามาอยู่ในพระเจ้ามาชื่นชมยินดีในพระเจ้าค่ะความยินดีของพระเจ้านั้นเป็นกำลังของเราเมื่อเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามให้เรารู้ว่าเรากำลังหวานบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอและการหวานกว่าจะได้เกี่ยวใช้เวลาและระหว่างที่เรารอคอยนั้นเราจะท้อแท้ไม่ได้เราจะหยุดทำก็ไม่ได้ก็ต้องหวานอยู่เสมอทำอยู่เสมอทำอยู่เสมอทำอยู่เสมอการเก็บเกี่ยวนั้นฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นฤดูที่น่าชื่นใจแต่ก่อนหน้านั้นมันมีการอดทนที่ต้องรอคอยใช่ไหมคะนะและระหว่างที่เรารอคอยเราทำอะไรเราไม่ได้นั่งรอคอยเฉยๆเราออกไปทำอะไรบางอย่างค่ะนะเราออกไปหวานสิ่งที่เราปรารถนานั่นแหละยังทำอยู่เสมอยังทำอยู่เสมอยังทำอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าหวั่นไหวนะคะสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนิมิตที่เรามีมันจะเกิดขึ้นค่ะถ้าเราจะไม่ท้อใจเราจะได้เกี่ยวคนที่ไม่ได้เกี่ยวคือใครก็คือคนที่ท้อใจอันนี้เป็น เหตุหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวนะคะยังมีสาเหตุอื่นๆอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าทำไมเขาไม่ได้เกี่ยวนะแต่อันแรกเลยคือเหนื่อยหน่ายไม่ได้ค่ะรับกำลังอยู่เสมอนะคะอยู่ในพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณอยู่เสมออธิษฐานไม่สามารถแปลกค่ะจะมีกำลังขึ้นอย่างประหลาดนะคะอยู่ในพระวจนะทำตามพระวจนะอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องค่ะร้องเพลงค่ะชื่นชมยินดีความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้เอาไว้ นี่เป็นชีวิตคริสเตียนของทุกคนค่ะมันไม่มีใครหรอกที่มาถึงจุดนึงแล้วเขาก็ไม่ท้อใจอีกแล้วมาถึงจุดนึงแล้วเขาเหมือนอยู่บนสวรรค์แล้วมั้งบรรลุแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีนะคะนั่นเราก็หวังว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะวันนึงเราก็มีกำลังขึ้นอย่างประหลาดนะคะมันไม่มีอย่างนั้นหรอกค่ะมันก็มาจากการหว่านและการเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อเราหว่านกับชีวิตวิญญาณเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าทุกอย่างจะหนักหนาประดังประท้าโถมมาขนาดนั้นเรายังเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอยังจะหว่านสิ่งที่ดีที่พระองค์บอกให้เราหว่านอยู่เสมอทำสิ่งนั้นที่พระองค์บอกให้เราทำอยู่เสมอวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งถ้าเราไม่ท้อใจมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะบรรลุนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนยังต้องเดินอยู่และหนุนใจกันอยู่เสมอนะคะนะเพราะเราทุกคนมีสิ่งที่ยังต้องมุ่งหน้าไปผู้ชอบดูโอลิมปิกมากเลยนะคะเมื่อวานดูเขาวิ่งเขาเดินมาราธอน50 กิโลใช้เวลา3 ชั่วโมงกว่านะจำไม่ผิดนะคะไปดูช่องนี้ซึ่งเขาถ่ายทอดทุกคนบางทีเราดูก็เขาก็ถ่ายแค่คนวิ่งเข้าที่1ที่2ที่3ใช่ไหมคะแล้วก็จบแล้วรู้ละใครชนะแต่นี้ไม่ใช่เขาอยากให้เราดูทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วมันมีความหมายมากเลยนะมีคนที่ล้มมีคนที่อะไรแต่เขาไม่ยอมแพ้เป้าหมายเขาคือไม่ใช่เพื่อชัยชนะชนะคนอื่นไม่ใช่เราไม่ได้แข่งกับใครนะแล้วก็เขาเพื่อให้เขาจะไปถึงเส้นชัยให้ได้บางคนก็เดินจนสุดท้ายนี่เราเคยเห็นเขาเดินใช่ไหมปกติเขาก็เดินมีกำลังดีก็จะสายไปสายมาแต่อันนี้เดินเหมือนเดินแบบเดินเฉยๆแล้วนะฮะเดินเฉยๆแล้วนะไม่ได้ผิดกติกาอะไรและระหว่างทางมีคนเชียร์เขาตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่ชาติเขาไม่ใช่คนรู้จักของเขาแต่ทุกคนเชียร์นักกีฬาเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นว่าแล้วก็ส่งแรงใจไปว่าให้เขาถึงเส้นชัยแค่ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนก็คือแค่ถึงเส้นชัยแล้วรู้ไหมครับพอไปถึงเส้นชัยเนี่ยคือบางคนเนี่ยเราเห็นเขาอึดมากเดินอย่างอันนี้แต่พอข้ามเส้นชัยปุ๊บนี่นะลงไปกับพื้นเลยนะจริงๆลงไปคือแบบบางคนคือรับไม่ทันเลยเขาจะมีทีมนะคะคอยพยุงรับไม่ทันบางคนเนี่ยอาเจียนออกมาเลยคือทำให้เห็นเลยว่าตลอดเวลาที่เขาคือมันหมดแล้วมันสุดของเขาแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์เดินแล้วพอมันจบแล้วนี่คือแบบไม่มีอะไรจะเหลืออะไรอีกแล้วไอ้ที่ใช้อยู่ก็ใช้เกินร่างกายทุกอย่างมันหมดแล้วจริงๆมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแล้วปุ๊กก็นั่งดูนะปุ๊กนั่งดูจนจบนะจนคนสุดท้ายเพราะรู้สึกประทับใจมากเลยว่าว้าวนั่นคือชีวิตนะผู้ชอบดูกีฬามากเลยนะเพราะว่ามันคือชีวิตเราเพราะพี่เปรียบภาพการแข่งกีฬาบ่อยมากใช่ไหมคะอาจารย์โปโลเปรียบเหมือนอะไรวิ่งใช่ไหมคะเหมือนนักวิ่งนะคะที่วิ่งเพื่ออะไรไปสู่เส้นชัยไม่ได้แข่งอะไรกับใครแล้วเขาแข่งกันก็ได้เหรียญก็ดีใจมากนะเราแข่งไม่ได้แค่เหรียญ นะคะนะคือชีวิตคือบำเหน็จของเรานะคะคือสิ่งที่มั่นคงถาวรนิรันดร์กว่านั้นมากนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ระหว่างดูรู้สึกประทับใจมากคือคนกองเชียร์ก็เชียร์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็นึกถึงว่ากองเชียร์เหล่านั้นไม่เคยวิ่งนะผมไม่รู้ทุกคนผมไม่คิดว่าเขาเคยวิ่งจริงๆนะแต่เราดูคนดูเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับเขาส่งใจไปให้เขาว่าให้เขาทำให้ได้มันคงเหมือนเราทำได้มั้งเนาะถ้าเขาทำได้นะคะแล้วก็แต่รู้ไหมคะเรามีกองเชียร์เรามีกองเชียร์ในสวรรค์จริงๆนะคะในฮิบรูพูดถึงภาพอันนี้นะคะบทที่12นะคะถ้าเราอ่านบทที่11เนี่ยบทที่11เป็นบทเรื่องอะไรคะความเชื่อแล้วก็จะมีฮีโร่แห่งความเชื่อทั้งนั้นเลยนะคะนะตั้งแต่ใครคะเรามีตั้งแต่นู่นเลยนะคะตั้งแต่อาเบลใช่ไหมคะตั้งแต่เอโนกแล้วก็อับราฮัมซารานะคะคนเหล่านี้นะคะยังมีใครอีกโยเซฟอิสอักนะคะยาโคบโยเซฟโมเสสนะคะพระคัมภีร์ไล่เรียงฮีโร่ในความเชื่อเหล่านี้นะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้า ทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะและเสร็จแล้วในบทที่12เนี่ยพระคัมภีร์ก็หนุนใจเราบอกว่าในเมื่อเรามีพยานที่พรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วนะคะนะเวลาคุณนึกภาพเขาแข่งกันก็มีคนอยู่ข้างทางใช่ไหมคะแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยให้ภาพอย่างนั้นจริงๆนะคะให้ภาพถึงสนามกีฬานะคะแล้วก็มีอัศจรรย์นะคะแล้วก็เรามีฮีโร่ทางความเชื่อคนที่เชียร์เรานี้ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะคะที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเป็นแค่เพียงผู้ชมกีฬาแต่คนที่ดูเราอยู่และเชียร์เราอยู่นี่คือใครรู้ไหมฮะคือฮีโร่ทั้งนั้นคือคนที่รับเหรียญทองมาแล้วทั้งนั้นคือคนที่เข้าเส้นชัยแล้วจริงๆเท่านั้นนั้นเขารู้ดีว่ามันคืออะไรและคนเหล่านี้กำลังเชียร์เราเป็นแรงบันดาลใจของเรามากเรากลับไปอ่านนะครับพระพีในบทที่11-12นะคะที่เราจะมุ่งมั่นแล้วก็เดินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเรามีกองเชียร์เราไม่ใช่คนที่วิ่งโดยไม่มีใครไปเชียร์นะคะนะหรือดำเนินชีวิตในโลกนี้หลายคนรู้สึกโอ้เราเหงาเปล่าเปลี่ยวจังเลยมันไม่มีใครสนใจดูแลเอาใจใส่เราจริงๆแล้วเรามีกองเชียร์แล้วต้องถ้าเรานึกถึงกองเชียร์ของเราบางคนเขาก็จะหมดแรงแล้วนะคะแต่พอวิ่งเจอฝ่าฝูงชนนะฮะเชียร์กันใหญ่ส่งเสียงตบไม้ตบมือกันใหญ่เขาก็ทำไมฮะขึ้นขึ้นมาพืชขึ้นมาอย่างประหลาดนะโดยเฉพาะนะพอจะเข้าเส้นชัย100 เมตรสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนคงไม่รู้ว่าพรมหรือเปล่าเป็นสีๆนะมันเป็นสีสะท้อนแสงนะฮะคงเหมือนเดินขึ้นไปแบบ100 เมตรสุดท้ายแล้วนะฮะคือวิ่งตรงอื่นก็เป็นแบบว่าถนนทั่วไปแต่พอถึงตรงนี้เนี่ยจะมีสีพิเศษนะฮะปูไปตลอดทางเลยนะฮะเหมือนเป็นความสว่างจริงนะที่เดินไปแล้วก็รู้ว่าอีกหน่อยเดียวพอถึงตรงนี้นะคนที่แบบไม่มีลงไม่มีแรงอะไรมาถึงตรงนี้ปุ๊บนี่มีแรงแล้วเพราะว่าอะไรอีกหน่อยเดียวนะคะสิ่งที่เราเชื่อว่าจะได้เกี่ยวนั้นอีกหน่อยเดียวค่ะอีกหน่อยเดียวนะคะนั่นเดี๋ยวจะได้รู้ด้วยกันมากขึ้นนะคะถึงการเกี่ยวด้วยนะคะว่าเราจะไม่พลาดเพราะถ้าเราท้อใจอย่างแรกคือถ้าเราท้อใจเราจะไม่ได้เกี่ยวนะคะดังนั้นเราจะท้อใจไม่ได้ค่ะคนที่หวานก็หวานอยู่เสมอนะคะพระเจ้าให้เราทำอะไรทำอยู่เสมอค่ะนะคะนะแล้วเมื่อเราเห็นแสงอันนั้นนะคะที่ซึ่งควรจะเป็นแสงแห่งพระวจนะของพระเจ้านะคะนะที่คอยหนุนใจเราอยู่เสมอนะคะเราอ่านเรื่องราวคนเหล่านี้นะผู้ชอบอ่านเรื่องบุคคลเหล่านี้ในพระคัมภีร์นะคะรู้สึกว่าหนุนใจอย่างมากนะคะว่าคนเหล่านี้คนที่เฝ้าดูเราคนที่พระคัมภีร์บันทึกเรื่องของเขาไว้เนี่ยไม่ใช่บันทึกไว้อย่างนั้นเองนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อหนุนใจเราเพื่อเตือนใจเราขณะเดียวกันเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ได้แค่มีเพียงคนใครก็ไม่รู้คนมาดูกีฬาแล้วมาเชียร์เราแต่เรามีคนที่มีประสบการณ์เรามีคนที่กำลังได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาได้หวานไว้แล้วเขากำลังบอกเราว่าอย่าท้อใจนะคะเนี่ยเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ผู้ที่ทรงอดทนต่อกางเขนเพราะความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระองค์มาดูภาพคนที่วิ่งแข่งนะคะบางคนเนี่ยสภาพที่ดูไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะหมดแรงแบบแต่ก็ยังเดินต่อไปมันเป็นมาราธอนนะบางคนล่ะจะเริ่มต้นอย่างสวยหรูนะฮะมีแรงฮึดดีตอนแรกๆนะคะแต่ชีวิตเราเป็นมาราธอนไม่ใช่วิ่ง100 เมตรนะคะวิ่ง100 เมตรนี่ก็ใส่หมดเลยใช่ไหมฮะนะใส่หมดเลยสั้นๆแป๊บเดียวนะทำสถิติวิ่ง100 เมตรหลายคนเราก็วิ่ง100 เมตรอยู่ปีหนึ่ง2 ปีนะฮะเราก็รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงทำนู่นทำนี่ได้อย่างมีกำลังก็บอกจะอ่านพระคัมภีร์นะปีนี้ทั้งปีต้องอ่านพระคัมภีร์จบเล่มพอจบแล้วเป็นไงฮะเสร็จละสำเร็จแล้วนะไม่อ่านต่ออีกแล้วนะฮะอย่างที่อาทิตย์เราคุยกันไปว่ากินอาหารนะฮะกินมันข้าวหม้อหนึ่งเลยจบนะฮะไม่ต้องกินอีกแล้วนะฮะอาทิตย์นี้นะ ม่ใช่ใช่ไหมคะนะแต่มันคือการที่เรากินอยู่ทุกวันทุกวันมันคือการที่เรานั้นมีความต่อเนื่องนะคะชีวิตคริสเตียนเป็นอะไรอย่างนั้นพระเยซูอดทนกับสิ่งที่พระองค์เจอเพื่ออะไรฮะในที่สุดพระองค์จะได้เกี่ยวสิ่งที่พระองค์ได้ลงแรงไปนะลงชีวิตไปทั้งหมดพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เองกับแผนงานของพระเจ้าและในที่สุดพระองค์เกี่ยวเก็บอะไรนะเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์มันรื่นเริงยินดีนะคะเมื่อคนเหล่านั้นเข้าเส้นชัยไม่ว่าเขาจะเข้าแล้วเขาไม่ได้เปรียบเทียบเลยว่าคุณจะเข้าเป็นคนที่ไหนเขาขึ้นชื่อทุกคนแล้วทุกคนแล้วก็นั่งดูทุกคนที่เข้าเส้นชัยเพราะมันน่าประทับใจมากและทีมงานที่คอยช่วยเหลือก็น่าประทับใจมากทุกคนให้เขาวิ่งอย่างเต็มที่แล้วก็สุดท้ายแล้วคือคอยแบกกันไปหามกันไปนะแต่จะไม่แตะเขาระหว่างที่เขาวิ่งได้แต่ส่งเสียงเชียร์ได้แต่บอกว่าทำได้มันเป็นอะไรที่มาจะแล้วบางคนเนี่ยเข้าถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยเขาบางคนก็สภาพไม่ไหวเลยเขาก็เอารถเข็นมารอนะฮะก็ไม่ยอมนั่งนะก็ไม่ยอมนั่งทั้งที่แบบหมดแรงแบบเดินไม่ไหวแล้วอะนะก็ยังไม่อยากที่ยังนี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์จริงๆนะฮะที่อยากจะทำให้สำเร็จและนี่คือแบบที่พระเยซูมาเป็นแบบให้กับเรานะคะพระองค์ทำจนสำเร็จพระองค์อดทนมากนะคะกับสิ่งที่กับเวลาที่ไม่นานในโลกนี้ที่พระองค์ทำพันธกิจนะคะแต่ว่าในเวลาเหล่านั้นที่ต้องเจอหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่พระองค์ก็มีเป้าหมายก็คือเพื่อทำตามน้ำพระเจ้าให้สำเร็จและพระองค์ก็นึกถึงเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ในที่นี้ไม่ใช่แค่ความรื่นเริงยินดีที่พระองค์จะได้ประทับในเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเท่านั้นแต่เพื่อความรอดของเราด้วยในที่วันหนึ่งพระองค์จะได้เห็นคนจำนวนมากได้รับการอภัยจากพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นมารับโทษแทนเขาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรับเองและเขาจะได้รับเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์อยากให้คนอื่นเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยนี่คือความรักนี่คือความยิ่งใหญ่แต่แม้จะมีสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังต้องฟันฝ่ามันก็ยังต้องเดินไปในโลกนี้ที่มีอุปสรรคที่มีการดูถูกข่มเหงที่มีการที่สิ่งที่ทำให้ท้อแท้ใจสิ่งที่ทำให้เหนื่อยหน่ายใจวันแล้ววันเล่าสิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นผลอะไรเลยแต่พระเยซูก็ไม่เคยเหนื่อยหน่ายใจพระองค์ใช้เวลานะถ้าเราศึกษาดูพระองค์ใช้เวลาทุกผู้เชื่อผู้เชื่อทุกวันนะอาจจะวันละหลายรอบนะกับชีวิตอธิษฐานนะคะกับชีวิตในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราอยู่ได้ค่ะในทุกๆวันทำให้เราอยู่ได้วันต่อวันจำได้ว่าตอนมาทำงานรับใช้พระเจ้าลักษณะอย่างนี้คนก็พูดถึงบอกว่าหวยมันเป็นงานที่มันต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับว่าเขาคงไม่ทำอ่ะแค่นึกถึงว่ามันต้องต่อเนื่องนะฮะปุ้ยบอกว่าเสือปุ้มมันไม่ใช่ว่าเรามองว่าเราจะทำ10ปี20ปี30มันไม่ใช่มันคือการเดินวันต่อวันนั่นเองเพราะถ้าเราคิดขนาดนั้นเนี่ยเราจะมองตัวเองแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีกำลังค่ะเราจะไม่มีกำลังหรอกที่จะเห็นตัวเองยืนหยัดขนาดนั้นสัตย์ซื่อขนาดนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าดูแลรักษาเราพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าประทานกำลังให้วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเท่านั้นค่ะเราจึงจะเดินต่อไปได้จนถึงเส้นชัยคนเหล่านี้ก็เดินได้ทีละก้าวค่ะแต่เขาก็เดินแล้วก็เดินได้ทีละก้าวก้าวเล็กก้าวสั้นก้าวยาวก้าวสั้นแต่ก็เดินไม่หยุดเขาก็เดินไม่หยุดมันบางก้าวมันก็ไวกว่าก้าวอื่นๆบางก้าวก็ดูเหมือนน่าชื่นชมยินดีเพราะมีคนเห็นด้วยมีคนเชียร์มีคนคอยสนับสนุนแต่บางตอนที่มันเดินคนเดียวไม่มีใครอยู่เลยบางตอนนะที่ต้องไม่มีผ่านคนตลอดเวลาเนี่ยมันก็เดินคนเดียวแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเดินคนเดียวหรอกนะเราก็เดินกับพระเจ้าเสมอนะคะแต่ว่าในสภาพในโลกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเราก็เดินแล้วเราก็เดินแล้วเราก็เดินแต่เราก็ยังเดินอย่าหยุดนะคะหยุดไม่ได้เขาหยุดแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมบอกว่ามันน่าอัศจรรย์มากนะเวลาดูเขาวิ่งเขาเดินเขาแข่งกันเนี่ยเขาเดินมาได้ตลอดเวลาแต่พอเขาหยุดปุ๊บพอถึงเส้นชัยแล้วทุกคนหยุดทำไมรู้ไหมฮะขาแข็งเลยนะคะก้าวไม่ออกเลยนะแบบอย่างนี้เลยอ่ะเห็นแล้วบอกว่าอย่างนี้เลยขาแข็งเลยอ่ะจนนั่งไปแล้วก็ต้องอย่างนี้อ่ะแข็งอย่างนี้เลยนะฮะ มันไม่ค่อยเคยเห็นเงี้ยเลยอ๋อพอหยุดเดินปุ๊บทุกอย่างหยุดทำงานไอ้ที่ยังอยู่ได้เนี่ยเพราะยังทำอยู่จริงๆเขาอาจจะหมดแรงไปเมื่อตั้ง2กิโลที่แล้วแล้วนะฮะแต่เห็นเส้นชัยอยู่แวบๆแล้วแล้วเขาจะวิ่งมาเสร็จแล้วก็จะมาวนอยู่ตรงนี้ทำให้จะเห็นเส้นชัยด้วยนะฮะจะมาวนรอบๆเส้นชัยเนี่ยก็จะเห็นแต่ตอนนี้ก็มีคนเชียร์อยู่รอบๆเลยอีกนิดเดียวนะเขาก็เดินแต่พอถึงเส้นชัยปุ๊บหมดกะขาก็ก้าวไม่ออกทุกอย่างแข็งหมดเนี่ยแปลกมากเลยนะแล้วทำไมเมื่อกี้หนึ่งนาทีที่เรายังเดินอยู่ได้หยุดไม่ได้ค่ะมันเป็นชีวิตจริงๆนะที่ต้องใช้ที่ต้องให้มันแอคทีฟอยู่เสมอที่ต้องเชื่ออยู่เสมอที่ต้องมีพระวจนะอยู่เสมอที่ต้องกล่าวถ้อยแถลงความเชื่ออยู่เสมอที่ต้องหนุนใจกันและกันอยู่เสมอที่อยู่ในพระวจนะที่อยู่ในพระวิญญาณอยู่เสมอที่ถามภาษาแปลกๆอยู่เสมอที่ต้องอธิษฐานอยู่เสมอพระเยซูบอกใช่ไหมบอกว่าให้ระวังและอธิษฐานอยู่เสมอพระบิดาก็เตือนเราครั้งแรกว่าให้อธิษฐานอยู่เสมอมีกำลังอยู่เสมอเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่มันง่ายมากนะคะที่จะหมดแรงทันทีเลยเพราะมันต้องเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระเยซูเห็นแก่ความรื่นเริงยินดีที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้เราเมื่อยล้าค่ะในการทำสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาสมควรนะคะทุกคนท้อค่ะไม่มีใครที่ไม่เคยท้อเพียงแต่ข้อแตกต่างก็คือคนนั้นทำยังไงกับสิ่งที่เขากับการท้อของเขาเขาจะปัดมันออกไปแล้วก็ไม่ยอมหรือว่าเขาจะบอกว่าโอเคเนี่ยจะหมดเวลาของฉันแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินก็พักก็ดีหรือว่าก็ไม่แน่ใจในความเชื่อนะคะว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่ทุกคนเจอสิ่งเหล่านี้ที่รุมเร้าเข้ามากับมันค่ะในนามพระเยซูคริสต์ไล่มันไปนะคะความคิดเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะความคิดของผู้แพ้คนที่ยอมเขาบอกในการแข่งขันนั้นไม่มีใครอยากจะออกจากการแข่งขันเลยนะคะบางคนล้มไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ไม่มีใครอยากจะออกทุกคนตั้งใจมากที่จะมาวันนี้คิดแต่เราดูเลยรู้สึกทำไมไม่มีตัวแทนประเทศไทยไปนะมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นอะไรที่ดีมากมันเป็นแบบโอ้โหรู้สึกประทับใจมากนะเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินมันจะใส่ความคิดว่าเลิกไม่ไหวแล้วพอแล้วก็เดินมาเยอะแล้วเท่านี้ก็น่าจะพอแต่เป้าหมายคืออะไรคะเส้นชัยค่ะมันไม่ใช่แค่เดินเดินมา20กิโลก็พอแล้วแค่นี้คนก็โอ้โหประทับใจแย่แล้วมันไม่ใช่แค่ประทับใจมันคือเป้าหมายของชีวิตที่ต้องการเห็นมันสำเร็จและพระเจ้ามีเป้าหมายกับเราและพระองค์ปรารถนาที่จะเห็นเราสำเร็จและพระองค์จะช่วยเราด้วยแต่เรามีศัตรูค่ะที่จะใส่ความคิดให้กับเราแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะบอกเราว่าสิ่งที่เราเชื่อยังไม่เห็นจะเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วมันคงไม่เกิดหรอกหรือไม่ก็คุณความเชื่ออ่อนแอขนาดนี้นะคงไม่เกิดหรอกนะคะอย่าไปเชื่อมันค่ะอย่าไปเชื่อทุกความคิดที่ทำให้เราเลิกทำให้เราไม่เอาจริงเอาจังทำให้เราหยุดทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำอย่าไล่มันไปค่ะในนามพระเยซูคริสต์ความคิดนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระองค์บอกให้เราทำอะไรนะคะพระองค์จะไม่บอกให้เราหยุดค่ะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆจนกว่าจะเห็นมันสำเร็จและเมื่อพระองค์บอกเมื่อสัญญาณดังว่าให้ออกวิ่งแล้วก็คือออกวิ่งไม่มีที่จะมาบอกกลางทางบอกว่าเอ้ยผิดทางผิดแผนไม่ใช่อันนี้นะไม่มีค่ะวิ่งต่อไปค่ะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปบางคนก็อาจจะเดินนะเดินต่อไปมันยาวนะนะจนกว่าจะสำเร็จและระหว่างทางนั้นอย่าวอกแวกหวั่นไหวเรามีเสียงเชียร์ที่มหัศจรรย์อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเรามีทูตสวรรค์ที่คอยที่จะปรนนิบัติเราเรามีสิ่งเหล่านี้ที่รอคอยอยู่แล้วนะคะเรามีพระวจนะที่จะไว้ต่อสู้กับความคิดที่มารใส่เข้ามาแล้วเราต้องใช้มันนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ค่ะนะเราทุกคนต้องเรียนรู้และรู้ด้วยว่าเราอยู่ในโลกนี้เราเป็นนักกีฬานะพระเจ้าเพิ่งพี่ให้ภาพอย่างนั้นอาจจะไปรู้ภาพของการเป็นนักชกด้วยนะฮะเราไปอ่านดูนะฮะ แล้วชีวิตของเราเป็นยังไงนะชีวิตของเราเป็นยังไงเรากำลังมองเห็นตัวเองเป็นเล่นกีฬาอะไรอยู่คะนะแล้วผลการแข่งขันกำลังออกมาเป็นยังไงนะฮะนะเรากำลังทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่หรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าค่ะเราจะวิ่งถึงเส้นชัยนะคะทุกคนเลยนะคะเราจะได้สิ่งที่เราเชื่อเราจะหว่านสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราหว่านอยู่เสมอและพระเจ้าจะสอนเราเกี่ยวค่ะนะเพื่อเราจะไปถึงเส้นชัยนั้นได้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ